Protams, domas sēdi mēs visi ieradāmies un arī turpinājām izzināt budžeta projektu, kas radīja tādu pat negāciju vilni no vadības puses, kādēļ mēs piekdienas vakar atļaujamies vēl uzdot jautājumus. Domas sēdē no 9 vakarā, vakar līdz 5 rītā šorīt, galu galā, protams, visi daudzskaitlīgi opozīcijas priekšlikumi, 18 pēc skaita, tika noraidīti, tai skaitā bērnu piedzimšanas pabalsts paaugstināšana, kas gan neprasīja daudz, 18 tūkstoši tikai no 46 miljonu budžeta, manuprāt, varēja atļauties, tāpat arī bērnu pieskatīšanas pakalpojumu līdzfinansējumu paaugstinājums, un viss šis process, mūsu skatījumā bija rupšs tāds labas pārvaldības pārkāpums, tad mēs par budžeta projektu kopumā nobalsojām pret.